Kare kare vanhu venyika ino vakanga vashata kwazvo. Mwari akati, ndinofanira kuvaparadza vose nokuti vakaipa. Asi kwanga kuno munhu mumwe chete waiteerera Mwari. Zita rake wainzi Noa. Mwari akati kuna Noa, enda undoparidzira vanhu. Uvaudze kuti ini ndichavatumira kutonga kwakaipa. Ndichaparadza nyika nemvura nokuda kukutadza kwavo. Uvaudze kuti vapinduke vabve pazvakaipa zvavo. Mwari ndokubva audza Noa kuti avake chikepe chikurukuru. Kana mvura zhinji yozouya, Noa akanzi iye nemhuri yake agopinda imomo agochengeteka. Zvino Noa ndokutanga kuvaka chikepe chiya. Asi vairamba achingoparidzira vanhu zvemvura zhinji yaizouya, asi vakangoseka zvavo, vakangotadza zvavo, havana kupinduka. Zvino nguva ndokusvika, Mwari akati kuna Noa, chiunganidza mhuri yako yose nemhuka uchidziita mbiri mbiri uise muchikepe. Zvino Mwari ndokupfiga mukova. Sure kwaizvozvo mvura yakanaya zhinji kwazvo. Zvino vanhu vakatanga kugogodza pamukova wechikepe kana kuti areka, vakadanzira vachiti, Noa, Noa imi, zaurai musuo. Asi Noa akapindura achiti, nguva yatopera, manonoka, Mwari watopfiga musuo. Zvino mvura yakafusira nyika yose, vanhu vakaipa vose vakabitirirwa nemvura. Asi Noa nemhuri yake vakanga vari muareka, hakuna vakafa. Zvino nguva ino vanhu venyika ino vakaipawo kwazvo, vanoba nokureva nhema nokunyengera nokuuraya vanhu nokuraradza. Zvivi zvavo izvi zvakavaparadzanisa naMwari. Mwari anoda kuti vauye kwaari kuti vagowana ruponeso, asi vazhinji havadi kunzwa kwete. Asi kuno kumwe kutonga kuchauya kuchaipa kukunda kwokuparadzwa nemvura. Kana vanhu vafa vachaenda kugomba romoto, asi Mwari anotida. Vakatsvaka nzira yatingadzikinurwa nayo. Iye amene vakauya kunyika ino vakatora muviri womunhu. Zita rake ndiJesu Kristu. Zvinoba kutifira kwaakaita vakatora shamhu yedu akarohwa iye. Tingawana ruponeso naye. Mhuri yaNoa yakapinda napamusuo wechikepe vakachengeteka. Saizvozvo Jesu ndiye musuo watingachengeteka nawo. Pindukai patsika dzenyu dzakaipa. Chemerai kuna Mwari muchiti, Mwari, dondiregererai henyu zvitadzo zvangu zvizhinji. Mundisunungurei pakutsama kwenyu kunouya. Ndinotenda kuna Jesu. Ndichateerera zvaanotaura. Ipapo uchapukunyuka pakutonga kunouya uye parufu.